δύο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά, δύο μέρες μόνο να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δύο μέρες μόνο σε ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο.
Ο Παρασκευάς Καρασούλος υπογράφει τους στίχους στο «Δύο μέρες μόνο», η Δήμητρα Γαλάνη βάζει τη μουσική και την ερμηνεία, και εδώ έχουμε και την καινούρια βερσιόν του τραγουδιού, την πιο τελευταία. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο. Μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια με στίχους που έχουν μείνει ανεξίτηλοι μέσα μας, μας έχουν συνοδεύσει σε πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μας, και είναι χαρά μας και τιμή μας. Καλώς όρισες, Παρασκευά.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους τους ακροτές.
Εμείς συγκινηθήκαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, αλλά θα τα πούμε αυτά σε λίγο, να συνέλθουμε λίγο. Πρώτα να πάρουμε μία ανάσα. Να πούμε ότι δόθηκε αφορμή, γιατί έχεις αυτές τις δύο εμφανίσεις σήμερα και αύριο στο Half Note, όπου κάνεις μια αναδρομή σε όλη την πορεία, η οποία ξεκινάει από το 1987 με το μαγικό κλειδί.
Και 30 φτάνει χρόνια πριν.
Ναι. Και φτάνει μέχρι σήμερα που δουλεύεις στη νέα σου δισκογραφική δουλειά. Για την οποία θα μας πεις, αν θέλεις, μετά. Και είπαμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ, δηλαδή να κάνουμε μια διαδρομή σε αυτή την, σε αυτά τα τραγούδια. Και χαίρομαι πολύ που τα λέμε, γιατί είναι πρώτη φορά που τα λέμε στον αέρα.
Ναι. Σίγουρα. Η παραγωγή του δεύτερου προγράμματος είναι όλη τόσο αγαπητή του, και ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει συναντεύξεις μαζί, νιώθω ότι με όλους
έχεις μία σχέση.
Έχω μιλήσει.
Έχουμε μιλήσει, έχουμε βρεθεί, αλλά δεν
είναι και τόσα χρόνια πια
που να βρεθούμε στον αέρα.
Σαν νερό, ε.
Ναι, ναι, σαν νερό. Μεγαλώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και ζούμε μέσα στον κόσμο των τραγουδιών. Είμαστε και τυχεροί από αυτή
πολύ,
την άποψη.
Πάρα πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε με διαφορετικούς ρόλους μέσα σε αυτό το χώρο, τον υπέροχο χώρο του τραγουδιού, και είμαστε πολύ τυχεροί ως λαός, γιατί ακόμα έχουμε ζωντανό το τραγούδι μας.
Ναι, παρόλες τις προσπάθειες της παγκοσμιοποίησης να μας το στερήσει, να μας στερήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, εδώ έχουμε μια καλή άμυνα.
Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του αμυντικού συστήματος, του πολιτισμικού αμυντικού μας συστήματος, το ελληνικό τραγούδι. Και γιατί, ας μην ξεχνάμε τι είναι το τραγούδι. Το τραγούδι δημιουργεί πριν από όλα συλλογικούς μύθους, και είναι πολύ σημαντικό για ένα λαό αυτό, με ταυτότητα συλλογικούς μύθους, και ταυτόχρονα αναπαράγει και ζωντανεύει και κρατάει ζωντανή τη γλώσσα ενός λαού. Δηλαδή είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής του ταυτότητας το τραγούδι. Είναι. Και μην ξεχνάτε και κάτι, ότι η Ελλάδα είναι από τις μόνες χώρες στην Ευρώπη, ίσως και μοναδική, που διατήρησε με συνοχή και συνέχεια το δικό της τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, και νομίζω ότι είναι και μια εποχή τώρα που, ακριβώς επειδή έχουμε βρεθεί σε όλη αυτή τη σύγχυση, επιστρέφουμε και στις ρίζες. Δηλαδή βλέπω τους νέους ανθρώπους ότι ξανασχολούνται με τη δημοτική παράδοση.
Ναι,
ξανασχολούνται ακόμα και με νεότερες μορφές πολιτισμού, όπως από την δημοτική παράδοση εννοώ, όπως το ρεμπέτικο ξανά, όπως τραγούδια και μουσικές που δίνουν γη, δίνουν στέρεο έδαφος για να πατήσουμε πάνω του.
Και επέτρεψα μου να πω κάτι, Βάνα, παρότι η πολιτεία δεν έχει περασπιστεί
καθόλου
αυτό το εθνικό πολιτιστικό προϊόν, έτσι, το άφησε αβοήθητο όλα αυτά τα χρόνια, ανυποστήρικτο. Βέβαια αυτό που έγινε τον τελευταίο καιρό με τα πνευματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως στο σύνολό του το ελληνικό τραγούδι δεν είχε την αγκαλιά που του έπρεπε. Στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχουν ακαδημαϊκές σχολές, υπάρχει πολύ συστηματοποιημένη υποστήριξη και βοήθεια, στη Γαλλία επίσης, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχει τέτοια βαρύτητα η ποίηση και το τραγούδι. Εδώ ακόμα ζούμε στο καθεστώς του 24% του ΦΠΑ στα CD χώρες παραγωγής. Οι νέοι, κυρίως και κυριότατα αυτοί δημιουργοί, δεν έχουν κίνητρο για να ασχοληθούν με το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη του κόσμου είναι που το συντηρεί, που το υποστηρίζει και δίνει και σε εμάς την δυνατότητα να εισπράττουμε από αυτή την υποστήριξη την ενίσχυση του πείσματός μας.
Υπάρχουν βέβαια τα μουσικά σχολεία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει στήριξη του να μπορείς να βιοποριστείς από αυτό που κάνεις.
Και να έχεις μια συστηματική και συστηματοποιημένη επαφή με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει αρχείο ελληνικής μουσικής, ας πούμε. Είναι όλα αυτά, εντάξει, ας μην γκρινιάζουμε όμως, γιατί το ελληνικό τραγούδι επιβίωσε χιλιετίες τώρα.
Ευτυχώς υπάρχει η δισκοθήκη της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας πιο συγκεκριμένα, η οποία είναι η εθνική μας
επί της ουσίας,
δισκοθήκη, και έχουν κρατηθεί εδώ πράγματα τα οποία κανονικά θα είχαν καταστραφεί και δεν θα τα βρίσκαμε πια. Αλλά είναι το μόνο. Και κάποιοι συλλέκτες οι οποίοι από μεράκι έχουν.
Ναι, εύχομαι και ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει μια πρωτοβουλία ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι το ελληνικό τραγούδι το χρειαζόμαστε, το αγαπάμε και δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος ο ίδιος να το αφήσει στην πάντα.
Έτσι είναι. Εγώ λέω τώρα πάμε στην αρχή, στον πρώτο σου δίσκο, και να ακούσουμε την Μαρία Δημητριάδη να τραγουδά. Εδώ η Μαρία Δημητριάδη, από μια φωνή αγωνιστική όπως την είχαμε συνηθίσει, βγάζει μια απίστευτη τρυφερότητα, την οποία φαντάζομαι
την είχε αυτή την πλευρά η Μαρία.
Την είχε αυτή την
πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε με το ένα πρωινό.
Σωστό και αυτό.
Η Μαρία ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια, δραματική αλλά και λυρική. Και οι καμπύλες της ήταν πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, πολύ πρωτότυπες δικές της και πάρα πολύ ιστορικά αποδεδειγμένα σημαντικές.
Έτσι κάπως λοιπόν ξεκίνησαν τα πράγματα το 1987, όταν ο Στέφανος Κορκολής συνεργάζεται με τον Παρασκευά Καρασούλο ή ο Παρασκευάς Καρασούλος με τον Στέφανο Κορκολή, καινούργοι και οι δύο τότε.
Βέβαια, ήταν οι πρώτες μας δουλειές.
Ναι.
Η πρώτη μας δουλειά και για τους δύο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήμασταν στο στούντιο Σιέρα και γράφαμε αυτό το δίσκο με τη Μαρία τη Δημητριάδη, μας ρωτούσε η Μαρία εναγωνίως πώς να ερμηνεύσει τα κομμάτια. Γιατί η Μαρία ανήκε σε μια γενιά ερμηνευτών που ήταν μαθητές στο στούντιο. Ανεξαρτήτως ηλικίας των δημιουργών, ήταν μπροστά στους δημιουργούς μαθητές. Εμείς δεν ξέραμε να τις πούμε πώς, φυσικά.
Ήταν και η εποχή των δημιουργών τότε.
Βέβαια.
Μετά πήραν τη σκητάλη τραγουδιστές.
Και την κοιτούσαμε από το κοντρόλ. Μας έλεγε πώς θέλετε να πω ένα συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδι. Πώς θέλετε να το πω. Και είχε απελπιστεί η Μαρία. Και στο τέλος της λέει ο Στέφανος: Μαρία, να σου πω κάτι. Αποφασίσαμε με τον Παρασκευά να το πεις Όπως θέλεις. Όπως εσύ νομίζεις. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ. Okay. Την Όλγα εννοώ από αυτό το δίσκο. Ναι, ήταν μια εμπειρία και θυμάμαι και κάτι ακόμη που αξίζει τον κόπο να το πούμε έτσι ανεκδοτολογικό. Την πρώτη μέρα ήταν στο στούντιο, πάω να πάρω τη Μαρία και καθυστερώ ένα τέταρτο. Το στούντιο ξεκινούσε 10, εγώ άργησα, οπότε θα φτάναμε σε πραγματικό χρόνο και έμεινε πολύ κοντά στο Σιέρα Μαρία εκείνη την εποχή. Θα φτάναμε 10 και 4, ξέρω. Mm-hmm. Οπότε με περίμενε έξαλλη στην πόρτα. Φτάνω, τη λέω, Μαρία, ήρθα. Ξέρεις, καθυστέρησα λίγο, μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι. Το στούντιο είναι εκκλησία. Δεν μπορείς να αργείς στην εκκλησία. 10 η ώρα θα είμαστε εκεί. Η Μαρία πήγαινε από την πρώτη ώρα μέχρι την τελευταία και παρακολουθούσε όλες τις εγγραφές, είτε αφορούσαν το μέρος της ερμηνείας, είτε της μουσικής. Και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το πόσο μεγάλη σημασία είχε για αυτή τη γενιά η ηχογράφηση, το στούντιο. Πόσο ήταν κομμάτι της καλλιτεχνικής του ζωής στον απόλυτο βαθμό. Ξέραν δηλαδή ότι θα αποτυπωθεί η φωνή τους στο διηνεκές, και αυτό τους αφορούσε πάρα πολύ.
Και το σεβόταν και πάρα πολύ.
Το σέβονταν και γι' αυτό κάναν και αυτές τις δουλειές που κάνανε.
Βέβαια.
Εγώ υπήρξα τυχερός γιατί έζησα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Όταν βγήκα στην ελληνική δισκογραφία.
Τότε που το ζούσες δεν ξέρεις ότι είναι το τέλος.
Όχι βέβαια.
Αλλά το είδες μετά, ναι.
Αλλά τότε ακόμη όλοι οι πυλώνες του ελληνικού τραγουδιού δημιουργούσαν, εξέδιδαν, γράφονταν σπουδαία έργα. Άρα αυτόματα και αυτοματικά λογοδοτούσαμε, γιατί το παρόν παρήγαγε. Οπότε μοιραία οι στίχοι έπρεπε να λογοδοτούν σε καταθέσεις εργασιών που είχαν πολύ μεγάλο μέγεθος και βγαίνανε εκείνη την εποχή. Σε τραγούδια που αγαπούσε ο κόσμος και είχαμε πολύ μεγάλη επιρροή. Όμως εκείνη την εποχή, ας μην ξεχνάμε ότι το έντεχνο ελληνικό τραγούδι πολιτιστικά κυριαρχούσε.
Άνθιζε. Άνθιζε τότε και δεν είχε πάρει αυτή τη μορφή που έχει σήμερα, που έχουμε μπερδέψει την ποιότητα με την κατάθλιψη και έχουμε μπερδέψει τα πράγματα.
Να σου πω κάτι, βάλαμε δύο κουβέντες δηλαδή, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές. Ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο, αυτό το χάος, την καταστροφή στην ελληνική δισκογραφία, είναι η απόλυτη απόδειξη κατ' εμέ, με όλη την ταπεινότητα το λέω αυτό, αλλά σίγουρα με την εμπειρία, ζώντας όλα αυτά τα χρόνια από μέσα και σοβαρά τη ροή και τη δομή της δισκογραφίας, είναι λοιπόν η απόδειξη πως όταν αφήνεις ελεύθερη την αγορά, χωρίς πλαίσιο, είναι ικανή να βγάλει με τα χέρια τα μάτια της.
Και το έκανε. Και το έκανε και ευτυχώς υπάρχετε εσείς. Και εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι 50-50 σε ένα τραγούδι η μουσική και ο στίχος. Για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ο στίχος και νομίζω και για όλο τον κόσμο.
Νομίζω πως αυτό είναι κοινομυστικό. Δηλαδή ναι. Και θα σας πω και γιατί. Ίσχυε για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τέτοια που δημιουργεί και τη μουσική της φόρμα. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Η ελληνική γλώσσα είναι πολυσυλλαβική γλώσσα. Δεν έχει μόνο σύλλαβες.
Ναι.
Λέξεις. Έχει γύρω στις 1400 όλες και όλες με τα μόρια, τα συνδετικά, τα ξένα μόρια κτλ. 1400 μονοσύλλαβες λέξεις. Λοιπόν, η ανυπαρξία μονοσύλλαβων λέξεων δυσκολεύει πάρα πολύ τον δυτικό ρυθμό, τον pop δυτικό ρυθμό, αυτό το disco ας πούμε, π.χ., να μην είναι γελίος στην ελληνική εκδοχή του. Θέλει πλατιές μελωδίες, θέλει να αναπνέουν πολυσύλλαβες λέξεις. Είναι πολύ δύσκολο για έναν στιχουργό να δημιουργήσει με σοβαρότητα αυτό που λέμε δυτικό τραγούδι, το δυτικό τραγούδι. Είναι περισσότερο, άρα η γλώσσα και μόνη της δημιουργεί τη φόρμα.
Έτσι είναι. Και μερικές φορές αυτή η γλώσσα χτυπάει και στην καρδιά πάρα πολύ ζώρικα.
Επίσης να πούμε και κάτι ακόμα, πριν πούμε γιατί. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε μια πατρίδα όπου η προφορική παράδοση και η ποίηση είναι χιλιετιών.
Έτσι είναι. Εγώ τώρα θέλω να έρθω στο συγκεκριμένο θέμα. Σου είπα αυτή την ιστορία που έχει γίνει στο παρελθόν με το τραγούδι σου αυτό, τον εαυτό του παιδί. Ένα τραγούδι που όποτε το ακούω συγκινούμε, όποτε το ακούω δακρύζω, όποτε το Οπότε το ακούω, γυρνάω πίσω σε συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά δεν είναι έτσι απλώς. Δηλαδή δεν είναι γιατί συνδέθηκε μόνο με αυτό το κομμάτι της δικής μου της ζωής, αλλά γιατί είναι τόσο βαθύ και αγγίζει τόσο πολύ κόσμο η επιστροφή στο παιδί μέσα, στο μόνο πράγμα που έχουμε πραγματικά σε αυτή τη ζωή, τον εαυτό μας δηλαδή.
Ναι.
Και αυτό το κάνεις εσύ. Δεν το έκανα εγώ. Αυτός ο στίχος δηλαδή για μένα θέλει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Κοίτα, είναι πολύ μεγάλη τιμή για ένα δημιουργό να τα λόγια του να αποτυπώνονται σε ζωές. Και να αφήνουν ίχνη σε ζωές. Και αυτό είναι σπουδαίο πράγμα για το τραγούδι και για τον δημιουργό του. Το ότι συντροφεύει στιγμή, μνήμη και αίσθημα ανθρώπου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ιερό πράγμα.
Είναι ιερό πράγμα και πάμε να το ακούσουμε και να συγκινηθούμε όπως κάθε φορά που το ακούμε. Ο Μάριος Φραγκούλης υπογράφει την μουσική και την ερμηνεία και ο Παρασκευάς Καρασούλος αυτό το πόνο στην ψυχή.
Τον εαυτό του παιδί από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβουμε εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και σε πήγω ένα φίλο. Τον εαυτό του παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν για άλλη μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί κρύψει ένα μήλο, να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο. Δεν έκανα τα
ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου και αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου και αέρας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Ο Παντελής Θεοχαρίδης τραγουδάει εδώ αυτή την υπέροχη μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Του Παρασκευά Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου. Λέγαμε, μάλλον να σταθούμε λίγο στη μικρή πατρίδα, επειδή είναι και ο τίτλος για αυτές τις δύο βραδιές στο Half Note, σήμερα και αύριο.
Να.
Γιατί αυτή είναι η πατρίδα σου, τα τραγούδια είναι η πατρίδα σου, η στίχη σου είναι,
ναι,
η ποιησή σου τέλος,
ναι,
πάντων.
Ναι, όντως.
Όμως δεν είσαι μόνος σου στο Half Note.
Όχι, έχω μεγάλη χαρά καταρχάς που γίνεται αυτές οι δύο βραδιές και ευτυχώς πάνε και πολύ καλά. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος θα γεμίσει το Half Note και τις δύο μέρες. Είναι ένας χώρος που τον αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ.
Μα είναι πολύ ωραίος,
γιατί
χώρος
προσέχει τους θεατές του και... Mm-hmm. Μπορείς να απολαύσεις μουσική. Και εκεί αποφάσισα να είναι δύο βραδιές που θα πρωταγωνιστούν νέοι. όσοι με γνωρίζουν καλλιτεχνικά ξέρουν και τη μεγάλη δυναμία που έχω στην, και πώς πολύ προσπάθεια έχω κάνει στο να αιμοδοτηθεί το ελληνικό τραγούδι με νέες φωνές.
Πάρα
και
πολύ,
με νέες
και πολύ σοβαρή. Θα πούμε παρακάτω για αυτά που κάνει η μικρή Άρτος.
Αλλά ήθελα κιόλας να δω πώς μπορούν να προσεγγίσουν οι νέοι αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν σχεδόν πριν γεννηθούν. Λοιπόν, και,
εντάξει, δεν είναι και τόσο πια.
Είναι πολύ νέοι. Είναι πάρα πολύ νέοι.
Το 1996 δεν είναι τόσο μακριά.
Είναι. Εκεί περίπου γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πρόκειται για τρεις νέους, την Πολυξένη Καρακόγλου, το Βασίλη Κούρτη και τη Χριστίνα Μαξούρη. Τρία παιδιά, εκ των οποίων η Χριστίνα έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη δουλειά από τη Μικρή Άρτο πριν από λίγο καιρό. Η Πολυξένη.
Και τη φιλοξενήσαμε εδώ τη δουλειά και τη Χριστίνα, ναι, και τα είπαμε.
Είναι
και
εξαιρετική.
Τα ακούσαμε,
ναι. Η Πολυξένη πρόκειται να κυκλοφορήσει τον πρώτο της δίσκο τον Γενάρη και τον Μάρτιο ο Βασίλης ο Κούρτης. Λοιπόν, είναι τρεις ταλαντούχοι, σπουδαίοι ερμηνευτές κατά μένα, που προσέγγισαν τα τραγούδια με ένα πολύ φρέσκο τρόπο και καινούριο. Δούλεψαν πολύ πάνω σε αυτά τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί από σπουδαίους παλαιότερους ερμηνευτές, φίλους αγαπημένους μου, και έτσι μου έδωσαν ένα κίνητρο επιπλέον στο να τα ζωντανέψω και να ζωντανέψω αυτή τη μικρή πατρίδα στο σήμερα, στο τώρα. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Χρήστος Θεοδόρου και σήμερα θα τιμήσουν με την παρουσία τους δύο αγαπημένοι συνθέτες τη βραδιά, ο Γιώργος Ανδρέου που θα παίξει στο πιάνο με τους ερμηνευτές τραγούδια μας και ο Θεοδωρής Οικονόμου, ένας επίσης αγαπημένο, πολύ, πολύ αγαπημένο καλώς, πρόσωπο και εξαιρετικό συνθέτης, που κι αυτός θα παρουσιάσει επιλεκτικά μερικά κομμάτια από τη συνεργασία
μας. Σήμερα, όχι, και
σήμερα.
Αύριο
θα είναι ένας νέος, νεότατος συνθέτης, ο Γκοτιέ Βελισάρης, ο οποίος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και θα είναι, συνυπογράφουμε τον επόμενο δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις γέφυρες το Μάρτιο με τη φωνή του, με τη φωνή του και ερμηνευτή το Βασίλη Κούρτη. Θα παρουσιάσουμε μάλιστα δύο τραγούδια καινούρια, ολοκένουρια, φρεσκαδούρα δηλαδή από αυτόν τον δίσκο, σε αυτές τις δύο βραδιές. Τον αγαπώ πολύ, τον πιστεύω πολύ και είμαι πολύ τυχερός που κάνω μαζί του αυτή τη δουλειά.
Και εκείνος φαντάζομαι είναι πολύ πιο τυχερός.
Ναι, εντάξει.
Την ξέρω την αδυναμία σου για τους νέους καλλιτέχνες και έχω κι εγώ μια αντίστοιχη. Βέβαια εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα από ό,τι έχω εγώ.
Ναι, φυσικά.
Να τους ανακαλύψεις και να τους εμφανίσεις στον κόσμο. Και η Μικρή Άρκτος, η εταιρεία που ιδρύθηκε την εποχή που έγινε και αυτή η δουλειά, η Μικρή Πατρίδα.
Μαζί. Δηλαδή ήταν το πρώτο μας βήμα.
Ναι, ήταν το πρώτο.
Η Μικρή Πατρίδα είναι η ιδρυτική πράξη επί της ουσίας της Μικρής Άρκτου το 1996.
Έχει κάνει αυτές τις καταπληκτικές ακροάσεις των καλλιτεχνών, έχουν βγει φοβερές φωνές και δημιουργοί από,
ναι,
αυτές,
βέβαια,
τις, και κυρίως δημιουργοί από αυτές τις
ακροάσεις. Δεν
ήταν ακροάσεις.
Εύκολο, θέλω να το πω αυτό.
Δεν είναι.
Όχι, δεν ήταν και δεν είναι. Και αν εξαιρέσω το δεύτερο πρόγραμμα που σταθερά η κρατική ραδιοφωνία υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία με σθένος πείσμα και πολύ γενναιόδωρα, ήταν πολύ επιφυλακτική στην αρχή και τα μέσα και ο κόσμος και η κοινωνία του τραγουδιού. Μην κοιτάτε τώρα που πολλά από τα παιδιά που βγήκαν από τις ακροάσεις αυτές έχουν επιβληθεί και τα καλοβλέπουν όλοι, που λένε.
Νομίζω τότε πως ήταν, τώρα, ακριβώς επειδή έχουν γίνει αυτά τα βήματα που έχεις κάνει εσύ,
ναι,
κάποια άλλα βηματάκια μικρά που έχουμε κάνει εμείς, που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι, έχει αρχίσει η
Βάλε
αντίληψη.
Να σου πω κάτι, δεν είναι έτσι.
Όχι.
Κι όμως δεν είναι έτσι. Κι όμως και πάλι σε αυτή τη χώρα ο νέος συναντά προσκόμματα, εμπόδια και προβλήματα, λες και δεν υπήρξε τίποτα πριν. Επιφυλακτικότητα, ας πούμε, το κλίμα που πάρει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για ένα νέο. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από εδώ.
Εννοείς τα playlist.
Τα playlist. Δηλαδή, ακούμε απίθανα πράγματα.
Mm-hmm.
Προσπαθεί ένας νέος να βγάλει το τραγούδι του και δεν μπορεί να το επικοινωνήσει με τον κόσμο. Έπειτα, δεν υπάρχουν οι ιδιωτικοί σταθμοί έχουν καταργήσει τις συνεντεύξεις.
Mm-hmm.
Άρα πώς θα γνωρίσεις ένα νέο? Η συνέντευξη είναι με τον παραγωγό. Είναι ένας τρόπος γνωριμίας του δημιουργού ή του ερμηνευτή για να έχει το κοινό μια εικόνα του.
Mm-hmm.
Αυτό έχει φύγει από τη μέση πια. Δηλαδή είναι Είναι ένα καθεστώς που ελπίζω πολύ γρήγορα να μπει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το χάος, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για το νέο.
Ναι, έτσι είναι.
Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, εμείς με πείσμα υποστηρίζουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε βήμα στους νέους. Φέτος και τη χρονιά που έρχεται θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλοί δίσκοι νέων ερμηνευτών και δημιουργών. Θα τους στηρίξουμε με πάθος, όπως κάναμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο ίδιος ο κόσμος. Και κυρίως γιατί είναι πάρα πολύ καλές δουλειές.
Και πρέπει να δοθεί ένα βήμα στους νέους ανθρώπους. Πώς θα πάμε προς το μέλλον?
Έτσι.
Με τα παλιά?
Έτσι.
Με μόνο ό,τι έχουμε κληρονομήσει από τους προηγούμενους?
Και να πούμε και κάτι. Είναι σπουδαίο πράγμα κάθε γενιά να έχει τους ήρωές της.
Βέβαια.
Σε όλα τα επίπεδα. Και στην πολιτική και στο τραγούδι και στην πεζογραφία. Δεν γίνεται να μην έχει. Και από την άλλη τη μεριά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις αυτό. Όσο και να προσπαθούν ματαιοπονούν.
Μα όσο το απαγορεύεις τόσο γίνεται έτσι. Πιο ελκυστικό. Έτσι νομίζω. Πάντα. Ισχύει. Θα πάμε τώρα στο Αν, σε ναι. αυτή την εξαιρετική ταινία για την οποία έγραψες αυτό το τραγούδι, τη σειρά, εν πάση περιπτώσει.
Ταινία ήταν, ταινία.
Και ταινία. Η Δήμητρα Γαλάνη εδώ τραγουδά τους δικούς σου στίχους. Υπογράφει και την μουσική.
Thank you.
Μας παρασύρεις στις ατμόσφαιρές σου και ξεχνιόμαστε τελείως. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής και θέλω τώρα να τα πούμε όλα μαζεμένα αυτά που δεν έχουμε πει. Δεν ασχολείσαι μόνο με την μουσική αλλά και με την έκδοση βιβλίων. Έχεις κάνει τη Μικρή Πατρίδα. Εντάξει, είναι βιβλίο που περιείχε στίχους. Τη Στίχη των ημερών, τα 45 ποίηματα χαϊκού. Ετοιμάζεις ένα παιδικό, ετοιμάζεις ένα δίσκο, ετοιμάζεις ένα βιβλίο.
Υπήρξα πολύ τσιγκούνης εγώ στη διαδρομή μου μέχρι τώρα. Εννοώ ότι κράταγα πολλά πράγματα στο σιρτάρι μου. Και ήταν το παράπονο, αλλά και οι φίλοι μου πολύ συχνά με μάλωναν γι' αυτό. Αλλά προσπαθούσα τα βήματα να είναι πολύ επιλεκτικά. Και η αλήθεια είναι ταυτόχρονα ότι όλες οι άλλες δραστηριότητες, τις οποίες πάντα τις αντιλαμβανόμουν ως κομμάτι του δημιουργικού μου προφίλ, ήταν και έντονες και πολλές. Ενώ η εργασία που γινόταν στην Μικρή Άρκτο, στο Φεστιβάλ Μητού, στο περιοδικό Ερυδανός, στις ακροάσεις, ως παραγωγός, ως εκδότης. Αποφάσισα φέτος να ανοίξω το σιρτάρι.
Να ανοίξει το σιρτάρι.
Και ήδη κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που λέγεται Polaroid, 71 ποίηματα χαϊκού. Πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα πεζό αφήγημα που λέγεται «Είναι ο πρώτος τόμος από τις ιστορίες για να μην λείπεις όσο θα λείπεις». Και δύο δίσκοι και μάλλον θα γίνουν και κάποια θεατρικά. Θα είναι μια χρονιά που ελπίζω, εύχομαι και θα προσπαθήσω να είναι πυκνή στο εκδοτικό μου πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν θα κουράσω τους φίλους μου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο διάστημα γρανάπαυσης. Οπότε...
Τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να βγουν όλα αυτά, να ξεσκονιστούν, να βγουν στα έξω, να μας ανταμώσουν. Να πάρεις πίσω κι εσύ αυτό που λέγαμε πριν, ότι εσείς στιχουργοί δεν παίρνετε τόσο πολύ την ανταπόκριση του κόσμου, ενώ υπάρχει. Γιατί δεν θα σας δουν σε μια μουσική σκηνή να τραγουδάτε ή να παίζετε για να σας το ανταποδώσουν.
Ξέρεις, για έναν συνθέτη ή για έναν ερμηνευτή μπορεί να παραλάβει τη θερμοκρασία που έχει δημιουργήσει το έργο του, γιατί είναι πάνω στη σκηνή και επικοινωνεί με το κοινό από κάτω. Ο στιχουργός απλώς το βλέπει αυτό, όταν το βλέπει. Οπότε έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτές όλες οι βραδιές, και οι δικές μου αλλά και άλλων συναδέλφων που γίνονται με κέντρο και άξονα τη στιχουργική δουλειά ενός δημιουργού. Και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το εκτιμά και το αναγνωρίζει. Και για μας έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να παραλάβουμε αυτή την ψυχική επικοινωνία.
Ελπίζω να την παρέλαβες τότε που κάναμε την ειδική βραδιά για σένα στον Ιαννό.
Εννοείται.
Το δεύτερο πρόγραμμα.
Να βλέπεις, ας πούμε, εγώ για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική εκείνη η βραδιά. Ήταν κίνητρο για μένα. Και σε αυτό το κομμάτι φέτος θέλω να λειτουργήσω. Δηλαδή θέλω να επικοινωνήσω με έναν κόσμο που αγαπά τη δουλειά μου και τον έχει επηρεάσει και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Θα γίνουν συναυλίες δηλαδή και στην περιφέρεια.
Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και τώρα να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω. Να βρούμε τη Βούλα Σαββίδη να τραγουδά ένα τραγούδι που επίσης έχει μείνει στην καρδιά και στην ψυχή όλων μας, το «Για χάρη σου».
Και να πω εδώ, επέτρεψέ μου, ότι αυτό το κομμάτι θα το ξαναπεί η Χριστίνα Μαξούρη σήμερα και αύριο.
Σήμερα και αύριο.
Περπάτησα για χάρη σου, του φεγγαριού το δρόμο, κατέβηκα ως τον Άδη σου, κοντά σου να με που σ' αγαπούσα είσαι για χάρη σου. Τα δέσποτα μου χρόνια, ζωή είπα το σκοτάδι σου. Με λόγια πολλές φορές σε μίσησα που σ' αγαπούσα τόσο. Όσες φορές σε ζήτησα με κάνες να τόσο. Όσες φορές σε ζει με κάνες να ματώσω. Πολλές φορές σε μίσησα που σ' αγαπούσα τόσο. Όσες φορές ζήτησε με κάνες να ματώσω.
Εδώ λοιπόν η μουσική ήταν του Παντελή Θαλασσινού και βεβαίως λέγαμε με τον Παρασκευά ότι αυτό το τραγούδι, αλλά κυρίως το «Η Μικρή Πατρίδα», είναι από αυτά τα τραγούδια που θέλουν να ερμηνεύσουν όλοι οι ερμηνευτές.
Ναι, έλεγα και εγώ πριν ότι νομίζω «Η Μικρή Πατρίδα» είναι το πιο πολύ δισκογραφημένο κομμάτι των τελευταίων ετών, δηλαδή της τελευταίας 20ετίας. Πέρα από τα live που έχει ερμηνευτεί, νομίζω από όλους τους
Έλληνες. Δεν ξεφύγει κανένα.
Και δισκογραφικά. Έχει και αποτυπωθεί και δισκογραφικά σχεδόν από όλους. Ναι.
Να πούμε ότι από τις 4 ακροάσεις της μικρής Άρκτου έχουν αναδειχθεί πολλοί καλλιτέχνες, αλλά μερικοί από αυτούς είναι πια και πολύ γνωστοί μας. Όπως η Νατάσα Μποφίλη, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Θέμης Καραμουρατίδης, η Ελεονόρα Ζουανέλη, ο Μίνος Θεοχάρης, ο Δημήτρης Μαραμής, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο Σπύρος Παρασκευάκος, η Δήμητρα Σελεμίδου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης και πάρα πολλοί άλλοι.
Ναι, και να πω ότι με τον Μιχάλη και τον Παντελή είναι τα παιδιά που ετοιμάζουμε, η μουσική που ετοιμάζουμε τον καινούριο παιδικό μας δίσκο. Τους θαυμάζω πολύ και αυτούς.
Είναι εξαιρετική.
Και τους πιστεύω πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι έχουν πολλά ακόμα να πούνε και να δώσουν.
Ναι. Είναι πάρα πολύ μικρή. Ας πούμε, λέμε δημιουργοί. Και ας πούμε, ο Γιάννης Βασιλόπουλος είναι 20 χρονών. Μόλις τώρα. Τα παιδιά είναι 25. Η Πολυξένη Καρακόγλου και ο Βασίλης ο Κούρτης δεν νομίζω ότι έχουν πλησιάσει τα 25 ακόμα. Είναι πολύ στο ξεκίνημά τους. Και γι' αυτό πρέπει να τους αγαπάμε και να τους στηρίζουμε.
Και πολύ τυχεροί που βρέθηκες εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ σε ευχαριστώ, ξέρεις γιατί εσύ, αλλά και για το σύνολο του έργου. Και πιστεύω ότι πρέπει να το λέμε στους ανθρώπους που μας έχουν συγκινήσει και ακουμπήσει και μεταφράσει σε στίχους τα συναισθήματά μας και τις στιγμές της ζωής μας. Ναι. Πρέπει να το λέμε αυτό το ευχαριστώ.
Πρέπει να, ναι, το έχουμε ανάγκη.
Ευχαριστώ λοιπόν, Παρασκευά Καρασούλο. Ευχαριστούμε όλοι. Το ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ στο Half Note. Και... ναι, στις 9.30. Και ένα από επίσης από τα τραγούδια σου που λατρεύω είναι αυτό εδώ που έρχεται με τη μουσική του Γιώργου Ανδρέου και την Μόρφο Τσαϊρέλη να τραγουδά. Το Τέτοια Παράξενη Ομορφιά.
Και εγώ.
Και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
παράξενη ομορφιά. Μονάχα εγώ την είδα στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά. Για παράξενη ομορφιά, από όνειρα φτιαγμένη, ξυπνά από τον ύπνο και κρατά τη ζωή μου μαγεμένη. Να σ' αγκαλιάσω μη μου σπάσει, να σε φιλήσω μη κοπώ, ζωή μου αν γίνεις τι θα γράψεις, μοίρα μου αν γίνεις που θα βγω, ζωή μου αν γίνεις τι θα γράψεις, μοίρα μου αν γίνεις που θα βγω.
Μοίρα μ' αν γίνεις που θα βγω.